Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը աննախադեպ է գնահատում օդուժի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության զարգացումը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետի հանդեպ նոր քննություն է իրականացվում։ Երեկ Բելարուսի գործող նախագահի ծննդյան օրն էր, ցուցարարները հատուկ նշել են Լուկաշենկոյի տարեդարձը, կրկին պահանջելով հեռանալ պաշտոնից։ Միջերկրականի արևելքում Հունաստանի հետ արճակատման մեջ մտած Թուրքիան քննադատում է Ֆրանսիային Աթենքին պաշտպանելու համար։ Լիբանանը քաղաքական արմատական փոփոխությունների շեմին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան պատժամիջոցներ սահմանեցին Բելարուս պաշտոնյանների, այդվում գործող նախագահի նրա ավագ որդու, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի, ներքին գործերի նախարարի դեմ։ Սև ցուցակում տեղ գտած 30 պաշտոնատար անձանց մուտքը Բալթյան երկրներ արգելված է։ Եվրամիության անդամ երկրներն ավելի վաղ պայմանավորվել են պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի իշխանությունների դեմ, ցանկը սակայն, որն առայժմ չի հրապարակվել, տարաձայնությունների տեղի հետվել։ Մասնավորապես Բելարուսի հարևան երկրների իշխանությունները պնդում էին, որ սև ցուցակում լինի նաև Լուկաշենկոյի անունը։ Բելարուսում արդեն 3 շաբաթ է երկրի անփոփոխ առաջնորդի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը շարունակվում են, հազարավոր մասնակիցներ ձերբակալվել և դաժան ծեծի խոշտանգումների են ենթարկվել կալանավայրերում։ Գերմանիայում Լիբանանի նախկին դեսպան Մուստաֆա Ադիբը նշանակվեց երկրի վարչապետ, 48-ամյա դիվանագետն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ նպատակ ունի սեղմ ժամկետներում ձևավորել կաբինետը և անհապաղ բարեփոխումներ սկսել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ համաձայնության հասնելու համար։ Լիբանանցիները մտահոգ են իրենց ներկայով և ապագայով, այդ իսկ պատճառով դատարկ ելույթների և խոստումների ժամանակ չկա, հայտարարել է Լիբանանի նորանշանակ վարչապետը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 31-ին, համապատասխանակն այսօր ստորագրել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վերջին սոցարցումների համաձայն իշխող վրացական երազանքի օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 39%-ը, նախկին նախագահ Միխել Սակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ընդդիմադիր ուժի օգտին 16%-ը։ Թբիլիսիում միացյալ նահանգների դեսպան Քելլի Դեգնան այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանը պետք է զգուշանա սպասվող ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ երկիրն առաջիններից ձեռք կբերի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, նրա խոսքով կառավարությունն այդ հարցով բանակցություններ է վարում մի շարք ընկերությունների հետ։ Ալիևն իր խոսքում որևէ կերպ չի հիշատակել ռուսաստանյան վիճահարույց պատվաստանյութը, որը ձեռք բերելու Բաքվիի ցանկության մասին անցած շաբաթ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Ռուսաստանը որպես պատասխան քայլ Մոսկվայից արտաքսում է 3 սլովակ դիվանագետների։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն էր հրավիրվել Սլովակիայի դեսպան Պետր Պրիպուտենը իր երկրից 3 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման կապակցությամբ։ Սլովակիայի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրից արտաքսված ռուսաստանցի դիվանագետները կասկածվում են 3-րդ պետության տարածքում հանցագործության մասնավորապես ազգությամբ Չեչեն, Վրաստանի քաղաքացի Զելիմխան Խանգոշվիլի սպանության առնչություն ունենալու մեջ Խանգոշվիլին սպանվել է անցյալ տարի Գերմանիայում։ Մոսկվայում անհայտ անձինք ծեցին ենթարկել ընդդիմադիր ակտիվիստ Եգոր Ժուկովին, նա հոսպիտալացվել է գանգուղեղի ցնցման կասկածանքով, միջադեպի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ 22-ամյա Ժուկովն, ավելի վաղ 3 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել, անցյալ տարվա հուլիսին Մոսկվայում տեղի ունեցած ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը միշտ է եղել դեռ սկսած անկախության առաջին ամիսներից, բայց միշտ էլ տարբեր ուղություններով զարգացման հնարավորություններ կան եւ վերջին երկու տարիների ընթացքում նկատելի է օդուժի ոլորտում համագործակցության խորացումը։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում էր այցի արդյունքների հանդիպումների մասին երեկ նա հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին, նախարարը հայտնել է, որ պայմանագիր է ստորագրվել Հայաստանի օդուժի Սու-25 կործանիչները արդիականացնելու համար, ինչպես նաև բանակցություններ են ընդանում գերժամանակակից Սու-30 կործանիչների նոր խմբականակ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում Ադրբեջանի նկատմամբ օդային գերակայություն ձեռք բերելու համար, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարարության ռազմական կրթության վարչության պետ փոխգնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությանը, թե նախատեսվում է Սու-30SM կործանիչների նոր խմբականակ ձեռք բերել։
Իսկ եթե տեսնում ես կոնկրետ առարգայական քայլեր, դա արդեն հստակ քայլեր են, ոչ թե զուտ նպատակ, որովհետև 4 Սու-30-ների առկայությունը մեր ռազմաօդային ջրում արդեն խոսում է դրա մասին, արդեն այս պահին մեր 4 միավոր Սու-30-ները կարելի ասել ինչ-որ առումով մրցակցությունից դուրս են կոնկրետ, և օդային գերակայության ապահովման համար արդեն լուրջ հայտ են ներկայացրել, այսպես ասեմ, որ չլինի ոչ գերակ, այսպես չափազանցնենք և ոչ էլ նվաստացնենք 4 միավորի դերակատարությունը, և դա շարունակական լինելով արդեն լիարժեք կապահովի այն պլանները, այն ցանկությունները, որ մենք դրել ենք օդուժի զարգացման հիմքում։
Այսինքն մենք կարող ենք գնահատական հնչեցնել, որ նոր խմբականակը կապահովի օդային գերակայությունը Հայաստանի համար Ադրբեջանի հետ մրցակցությունում։
Օդուժի պարագայում դա զուտ մաթեմատիկական առավելություն չի, եթե օրինակ 4 միավոր Սու-30-ները լուծում են X խնդիր, 8 միավորը պարտադիր չի, որ լուծեն 2x խնդիր, արդեն 8 միավորը կարող լուծել 3-4x խնդիր, 12 միավորը բազմապատիկ ավելի անգամ։
Ազատության կիրակնորիա վերլուծականի հետ զրույցում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը 3 հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունում շատ մեծ դինամիկա կա, իսկ օդուժի մասով այդ համագործակցությունն աննախադեպ որակեց։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նաև հիշատակեց հայաստանյան Սու-25 ռազմական 4 ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիրը, որը կնքվեց մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում։
Պարոն ախաղ, եթե կարող եք Սու-30SM-ի մասին խոսեք։
Այո, նախատեսվում է նոր ձեռքբերումներ, նոր խմբականակի ձեռքբերում, այս պահին բանակցություններ են ընթանում։
Սանկտ Պետերբուրգում գործող ռազմական վերլուծաբան Լեոնիդ Ներսիսյանի խոսքով սպասվում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանից ձեռք կբերի ընդհանուր առմամբ 12 Սու-30SM կործանիչներ, 4-ն արդեն Հայաստանում են, կկնքվի ևս 4-ի վերաբերյալ պայմանագիր, հետո մյուս 4-ի։ Ըստ Ներսիսյանի, նման ձգձգումը պայմանավորված է գլխավորապես երկու գործոնով. Հայաստանին ժամանակ է հարկավոր ենթակառուցվածք ու օդաչուներ պատրաստելու համար, և ֆինանսական տեսանկյունից ավելի նպատակահարմար է աստիճան բար գնել թանկարժեք ինքնաթիռները։
Что касается баланса сил, то
ինչ վերաբերում է թե նման կործանիչների ձեռքբերումը ինչ ազդեցություն կթողնի Հայաստան-Ադրբեջան ուժերի հարաբերակցության վրա, ապա ակնհայտ է, որ մինչ այս գնումը Ադրբեջան նոթուժի տեսանկյունից անգամներով գերազանցում էր Հայաստանին։ Թեև պետք է նշել, որ այդ օթուժը չնայած իր մեծականակ լինելուն, ի վիճակի չէր արդյունավետ գործել բավականին ուժեղ հայկական հակաօթային պաշտպանության առկայության պայմաններում։ Եվ անգամ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեսանք, որ ուղաթիռներ օգտագործելու առաջինից փորձը տապալվեց, և ադրբեջանական օդուժն այլևս չօգտագործվեց։ Այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանը այնպիսի ինքնաթիռներ է գնել, որոնք կարող են օգտագործվել հակառակորդի ուժեղ հակաօդային պաշտպանության պայմաններում, որովհետև այդ ինքնաթիռներն ունեն այնպիսի զենք, որը թույլ է տալիս մեծ հեռավորությունից ճշգրիտ հարվածներ հասցնել և մուտք չգործել հակառակորդի հակաօդային պաշտպանության գոտի։ Բացի այդ, Սու-30SM-ները կարող են կրել հակատեղորոշի չրթիռներ և արդյունավետ կերպով ճնշել հակառակորդի հակաօդային պաշտպանության համալիրները ավելի քան 200 կիլոմետր հեռավորությունից, այսինքն սա որակապես նոր սպառազինություն է, և այսօր Ադրբեջանը նման հնարավորություններ չունի։
Հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը շարունակում է հարուցել պաշտոնական Բաքվի սուր ու հրապարակային դժգոհությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ շուրջ 20 օր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, թե հուլիսի 17-ից սկսած Մոսկվան Հայաստանին շուրջ 400 տոննա ռազմական նշանակության բեռ է մատակարարել, այնուհետև Բաքու ժամանեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն տրված պատասխանները մեզ չեն գոհացրել։ Շոյգուի այցից հետո Շապատորը հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Ռուսաստանը սկսեց ավելի շատ հաշվի նստել Հայաստանի շահերի հետ, և ռազմատեխնիկական ոլորտում նման համագործակցությունը վկայություններից մեկն է։
Ռուսաստանում սկսեցին հասկանալ, որ հնարավոր չէ ամբողջ քաղաքականությունը կառուցել Հայաստանի հաշվին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո այս իրավիճակը էլ ավելի խորացավ, իրավիճակը նկատի ունեմ հայկական շահերի ամրապնդման և հաստատագրման վիճակը, և Ռուսաստանը էլ ավելի առերեսվեց այս հանգամանքի հետ։ Սրան էլ գումարվեց այն, ինչպես նշեցի, որ աշխարհակարգային իմաստով հիմա Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունը ռազմավարական այդ գործընկերության տրամաբանությունից աստիճանաբար ավելի անցնում է մրցակցության տրամաբանության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից մի դրվակ առանձնացնեմ, նախկինում ասես չգրված օրենքով երկրի ղեկավարի Թիկնազորի պետը իր պարտականություններից դուրս որոշակի ազդեցություն է ունեցել, նրանք ի պաշտոն է պետական պահպանության ծառայության պետ են, նախկինում այդ վարչությունը ուրիշ անվանում է ունեցել, սակայն ծառայությունից բացի միշտ լուր էր, տեղեկատվության արտահոսք է եղել նրանց ենթադրյալ բիզնեսների, օբյեկտների, ուրիշների բիզնեսը հովանավորելու, իրենց չվերաբերող գործերին խառնվելու, հարցեր լուծելու մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Բուդոն Քոչարյանի, Գրիշա, Սերժի Վաչոն, նրանց անունները տարբեր գործերով և առիթներով շոշափվել է։ Հեղափոխության բերած փոփոխություններից մեկն այն է, որ Նիկոլի Վաչոյի մասին լուրեր չկան, ասենք երկրի ղեկավարի Թիկնազորի պետը անօրինական ինչ-ինչ գործարքների մեջ է, իսկ Սերժի Վաչոյին հանգիստ չեն տալիս նախկինում գործած չարաշահումների համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հատուկ հնչական ծառայությունում հերթական քրեական գործն է հարուցվել Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ։ Հատուկ հնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը անուններ չի նշում, բայց հաստատում է, գործ հարուցվել է պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու արդիվ։
Քրեական գործով այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել։
Գործից մանրամասները հրապարակել առաջին լրատվականը, ինչը չի հերքվել։ Ըստ հրապարակման Վաչագան Ղազարյանը 2013-17 թվականներին զբաղեցնելով ազգային անվտանգության ծառայության, պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնը, չարաշահել է պաշտոնական դիրքը և առանձնապես խոշոր չափի վնաս հասցրել պետությանը։ Ըստ լրատվամիջոցի, մի խումբ աշխատակիցներ սպասարկել են Վաչագան Ղազարյանի ընտանիքին ու բիզնեսին։ Հսկել են Ղազարյանին ու կնոջը պատկանող Յանս ռեստորանի անվտանգությունը, աշխատակիցներից մեկն էլ կնոջը սպասարկել է որպես վարորդ։ Վաչագան Ղազարյանի հետ այսօր կապվել չհաջողվեց, մեր հեռախոսազանգերին արձագանքեց այդ ժամանակահատվածում ՊՊՑ ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Հրաչիա Հարությունյանը, որը հայտնի է կրակեմ Հրաչ մականունով։ Դուք վստահեցնում եք, որ դուք տեղյակ չեք եղել։
Եթե տեղյակ լինեմ, կասեմ տեղյակ եմ ես։
Ձեզ հրավիրել են հարցաքննության։
Ոչ։
Հարցաքննության հրավիրվածների մասին էլ է լռում քնչական մարմինը, իսկ մամուլի հրապարակմամբ ՊՊՑ նախկին ու ներկա աշխատակիցներն արդեն իրավապահներին հայտնել են, որ կատարել են Վաչագան Ղազարյանի հրամանը։ Վաչագան Ղազարյանի նախկին ղեկավարը վստահեցնում է, թե այս մասին այսօր լրահոսից է տեղեկացել և լավ չի վերաբերում նման երևույթներին։
Իհարկե լավ չեն վերաբերում։
Դուք նման բան չեք արել։
Դուք քննում եք, ինձ չեմ հասկանում, հա։
Հարցնում եմ։
Դուք հարցնում եք, նման հարցեր չի կարելի տալ։ Ես բավելեմ, չեմ ես բավելու։
Հատուկ հնչական ծառայությունից դեռ չեն մանրամասնում, քանի միլիոն դրամի վնաս է հասցվել պետությանը։ Փոխանցեցին դեռ մեղադրյալներ չկան գործով։ Մինչ այս Վաչագան Ղազարյանն ու կինը անցնում էին մեկ այլ քրեական գործով՝ ապօրինի հարստացման եւ հարկերից խուսափելու։ Ըստ քնչական մարմնի ամուսինները փաստացի տնօրինել են Յան Սամալիրի գործնեությունից ստացված շահույթը եւ 2013 թվականից մինչեւ 18 թվականը խուսափել են ավելի քան 771 միլիոն դրամ հարկերից։ Նրանք պետությանը վերադարձրեցին մոտ 3 միլիարդ դրամ չվճարված հարկ, գործն էլ կարճվեց։ Ղազարյանի նախկին փաստաբան Արմեն Հարությունյանը փոխանցեց, որ վերջին գործով դեռ չի ներգրավել որպես փաստաբան, տեղյակել չի Ղազարյան ու կինը հարցակնվել են թե ոչ։ Նախկին իշխանության օրոք այսպիսի հարյուրավոր չարաշահումներ են եղել եւ սա էլ արվել է Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Նա իր պաշտոնյակ իր դիրքը, նույնիսկ պաշտոնյական իր դիրքը օգտագործել է եւ Սերժ Սարգսյանի հովանավորությամբ կարողացել է պետական մեկ այլ կառույցի ռեսուրսներ օգտագործել իր ընտանեկան նպատակներով։ Այսինքն այն լծակները, որոնք որ ունեցել են իրենք իշխանության մեջ, իրենք դա տնավարի այսպես օգտագործել են իրենց ուզած նպատակներով, իրենց ցանկացած որոշումների ընդունման համար։
Սոնա Այվազյանի կարծիքով իրավապահների քննության առարկան պետք է դառնա նաև պետական պահպանության տակ գտնված ռեստորանի ծագումը, հատկապես որ այն կառուցվել է մեծ աղմուկով ու քաղաքացիական դիմադրությամբ, հիշեցնում է Այվազյանը։
Կոնկրետ այս մարդու հետ կապված քննությունները դա է վկայում, այսինքն միայն իրեն երևի 3 կամ 4 անգամ կարծես ինչ-որ գումար են գանձել նրանից տարբեր դրվագներով, բայց եթե կատարեին ամբողջական ուսումնասիրություն, կարողանային հասկանալ իրեն առհասարակ որտեղ է այդ գումարները, ինչպես է ծախսել, ուր է ինչ այլ ռեսուրսներ է օգտագործել, այսինքն կարծում եմ, որ այստեղ իրավապահ մարմինների ոչ պրոֆեսիոնալ կծկտուր աշխատանքն է երևում եւ շատ լավ դրսեւորվում է կոնկրետ այս Վաչագան Ղազարյանի գործով, որ ամբողջական ուսումնասիրություններ չկան եւ ամբողջական պատկեր չկա։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրենը զգոհ է նաեւ իրավապահների աշխատանքից, ասում է նախկին կորումպացված պաշտոնյաների գործունեությունը դրվագներով է քննության առարկա դառնում, այլ ոչ թե խորությամբ։ Ըստ նրա, հեղափոխությունից 2.5 տարի անց ճաղերի հետևում պետք է հայտնված պաշտոնյաների ցանկը ավելի ընդգրկուն լիներ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականում դիմադիր անդամ Դավիթ Խաժակյանը խոստացել էր մամուլի ասուլիսում տրանսպորտի համակարգի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ հայտնել, ինչը նրա խոսքերով իշխանությունները թաքցնում են։ Նա այդ մասին գրել էր Facebook-ի իր էջում։ Այսօրվա ասուլիսում նա հայտնել է, որ քաղաքային իշխանությունները նախատեսում են գազելներ գնել, նա այդ համոզմանն է եկել ուսումնասիրելով փաստաթղթերը, բայց եթե փաստաթղթերում գրված է, թաքցնելու պահը մի քիչ անհասկանալի է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձեզ և մեզ և մեր հասարակությանը մեկ տարի, երկու տարի շարունակ ասում էին, որ նոր ավտոբուսներ, նոր ցանց, միջդեռ իշխանությունը գնում է գազելների պատվիրման։
Ինչու հենց գազելներ, այլ ոչ թե եվրոպական արտադրության ավտոբուսներ, Երևանի ավականուն դիմադիր Լույս Խմբակցյան ղեկավարը հիմնավորում է ասացը, թե քաղաքապետարանի կողմից անցկացվող 100 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը նույնն է, ինչ ռուսական գազ ընկերության Gazel City Magnishi միկրոավտոբուսինը։
Ամոթալի է որևէ քաղաքային իշխանության համար, երբ քո մասնավոր գծատերը անգամ չի համաձայն գազել գնել եւ դու ստիպված ես համայնքային միջոցներով գնել դրան, որոնք նոր տրանսպորտային ցանցում չեն կարող գործել, այսինքն մեր նոր տրանսպորտային ցանցը բացառում է գազելները։
Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը ընդունում է մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցը մշակած բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերության հաշվետվության մեջ ներառված չեն եղել միկրոավտոբուսներ, ասում է, մինչդեռ փորձը ցույց է տվել, որ մայրաքաղաքը նաեւ դրա անհրաժեշտությունը ունի։
Կարասարի թաղը լինի, նոր մարաշը լինի, հիմնականում մասնավոր սեկտորի տնային տնտեսությունները, որտեղ որ կան, նույնիսկ այս Հագեր տիպի ավտոմեքենաները, որոնցով սպասարկում են Երևան համայնքում որոշ երթուղիներ, դրանք չեն կարողանում տեղաշարժվել, խնդիրներ ունեն կախված ֆիզիկական չափերից։
Փոխքաղաքապետը նկատում է նաև նույն բնութագրերը կարող են ունենալ նաև եվրոպական ընկերությունների արտադրած միկրոավտոբուսները։
Օրինակ նույն Mercedes-ը, նույն Ford-ը, հա, եւ Իվեկոն, օրինակ, տարբեր կազմակերպություններ իրենց ընթացքային մասի վրա, հա, կարողանում են տարբեր մեքենաներ հավաքել։
Ըստ փոխքաղաքապետի, նոր միկրոավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթի արդյունքները քաղաքապետանը կամփոփի շաբաթավերջին։ Մոտ ժամանակներս նախատեսում են նաև 7.5-ից 8 մետր երկարությամբ 250-ից 300 ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթ հայտարարել։ Իսկ ինչու չի կայացել ավելի վաղ հայտարարված 12 մետր երկարությամբ 100 ավտոբուսների մրցույթը։ Այդ մասին այսօր հավիրված ասուլիսին բարձրաձայնել էր Լույս խմբակցության ղեկավարը։
Ստացան մի այնպիսի տեղ բնութագիր, որը խնդիր ստեղծեց ավտոարտադրողների համար։ Եթե իրենք հստակ այնպիսի տեղ բնութագիր կազմեին, որը բոլորի համար հնարավորություն կտար մասնակցելու, մենք ունենայինք լայն մասնակցություն։
Երկու ընկերություններ, ուրեմն գերմանական ման կազմակերպություններ եւ չինական Ժոնգթոնգ կազմակերպությունն է։ Մեկինը տեխնիկական պայմանները չեն համապատասխանել, դա չինական կազմակերպությանն է վերաբերվում, իսկ ման կազմակերպությունը պարզապես հիմնական փաստաթղթեր, որպես այդպիսին դիմում այն ավտոմեքենան, որը որ իրենք առաջարկում են, պաշտոնական համապատասխան փաստաթուղթ կա, այդ ձևաչափով լրացված չկար։
Հավաքանուն դիմադիր ներկայացուցիչը նաև բարձրաձայնում է ավելի քան 15 տարի շահագործվող միկրոավտոբուսների խնդրի մասին, նկատում, դրանք կառավարության որոշման պետք է արդեն դուրս հանվեին ցանցից։
Կամ պետք է այս 450 գազելները գծերից դուրս գան եւ մեր հայրենակիցների կյանքերը չվտանգվեն, կամ պետք է կառավարությունը այս որոշումը փոփոխի կամ լրացում կատարի եւ վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը այն մասով, որ 15-ամյա այս գազելները պետք է շահագործվեն մեր ցանցում։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն անցած տարի հայտարարել էր, որ 2020 թվականից գործող 900 միկրոավտոբուսներից 450-ը պետք է դադարեն գործել Երևանի տրանսպորտային ցանցում։ Փոխքաղաքապետն ասում է, որ այդ թիվն իրենց ուսումնասիրությունից հետո զգալի նվազել է։ Պարզվել է, որ որոշ ընկերություններ սեփական ցանցում շահագործվող միկրոավտոբուսների թիվը ավելի շատ են նշել, քան կա իրականում։
Մի քանակը համապատասխանեցրեցինք իրականությանը, որտեղ մի չափաբաժինի չափ եւ ընթացքում տարբեր կազմակերպություններ ու այն միկրոավտոբուսները, որոնց տարիքը 15 տարին լրանում էր, նրանք հնարավորություն են ունեցել, որպեսզի այդ միկրոավտոբուսների փոփոխություն իրականացնեն։
Իսկ թե երբ մայրաքաղաքը կունենա ամբողջությամբ նոր տրանսպորտային ցանց, փոխքաղաքապետը չի շտապում հստակ ժամկետ նշել։ Նախնական 130-ից 150 միլիոն դոլար պահանջող ծրագրով նախատեսվում է գործող 111-ի փոխարեն 42 երթուղի, 845 ավտոբուս եւ 101 տրոլեյբուս։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսային համավարակի իրավիճակի բարելավմանը զուգահեռ կրճատվում է վարակակիրներին ընդունող հիվանդանոցների ցանկը։ Որքան քիչ հիվանդանոց լինի, այնքան լավ, այնքան հեշտ եւ արդյունավետ կլինի վերահսկել վիրուսի տարածման ռիսկերը։ Երևանից դուրս որոշվել է նման հիվանդանոց պահել Ղափանում, հաշվի առնելով հեռավորությունը, Սյունիքի հեռավոր բնակավայրերի բնակիչներին անհրաժեշտության դեպքում օգնելու համար, իսկ մարզային մյուս հիվանդանոցները արդեն կանցնեն սովորական աշխատանքի, հիվանդները կտեղափոխվեն Երևան։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կորոնավիրուսից բուժվող 73-ամյա Խաչիկ Ասատրյանն առավոտյան էր իմացել, որ հիվանդներին մայրաքաղաք են տեղափոխելու, բուժումն այնտեղ շարունակելու համար։ Տեսել էր իրենց տեղափոխելու համար Բաքում կայանված շտապօգնության մեքենան ու շտապեց խնդրանքը փոխանցել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։
Ես արտիկից եկի, հասել եմ այստեղ, մնացել եմ 4-5 օր խոսքի դուրս գնելու, 4-5 օրվա համար ինձ տանին հասցեն են 120 կիլոմետր անտիրու դուրս, ընդեղ նորից հասա հիվանդությունը չարունակի, հա, չի կարելի, պարոն նախարար, հեմ է հինձ անցում մեկո, հաշվի արդե քանի պացիենտ ներկա աստեղ, բարգաց հաշճանաբար օրական ենք 6 օրերթը, է 10 օր հետո լրի դատեք ունե, Արսեն Թորոսյան, խնդրեմ ուղղակի, ասում մեկի փոխարի, 10-ով տվեք հրաման, թող բոլորը դուրս գնան իրենց տները։
Համաճարակային իրավիճակի փոքրինչ կայունացման արդյունքում մարզերում կորոնավիրուսի բուժման համար վերապրոֆիլավորված մի քանի հիվանդանոցներն ու բաժանմունքները վերադառնում են իրենց նախկին գործառույթներին, բացառությամբ Կապանի բժշկական կենտրոնի, ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Այսպիսով այժմ կովիդով հիվանդներին կբուժեն 8 հիվանդանոցներում, որոնցից 7-ը գտնվում են Երևանում։ Հիվանդների տեղափոխվելուն դեմ լինելուն Ալինա Նիկողոսյանը արձ ագանքեց, թե միևնույն է, որտեղ էլ բուժվեն, տեսակցություններն արգելված են։
Միևնույն է, եթե վերջիններս գտնվեն իրենց մարզերում, իրենց ոչ հարազատներն են կարողանալու տեսնել, որովհետև գիտեք, նախարարի իրամանով տեսակցությունները ևս արգելված են կորոնավիրուսային հանդիպումներով բժշկական կենտրոններում, սրունդը ևս հոգում է պետությունը, այսինքն հասկանում եմ, գուցե տեղափոխությունը որոշակի անհարմարություն կպատճառի, բայց կարծում եմ, որ նրանք սիրով արդեն կվերադառնան իրենց տուն։
Այսօր մայրաքաղաքի բուժհաստատություններ կտեղափոխվեն Գյումրիի ինֆեկցիոն սպիտակի ու Մարտունիի հիվանդանոցներում կորոնավիրուսից բուժում ստացողները։
3 բուժական կենտրոններից 67 պացիենտ տեղափոխվում է Երևան։
Կովիդով հիվանդների թիվը նվազում է, հետևաբար վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներն էլ թերբեռնված են, այլևս կարիք չկա 1.5 հիվանդանոց կամ բաժամունք պահելու, սա նաև ֆինանսական բեռ է, ավելի խելամիտ է հիվանդներին մայրաքաղաք տեղափոխել, հավելեց խոսնակը։
Մի ամբողջ բժշկական անձնակազմ չի կարող, այսպես ասած, աշխատել մի քանի հիվանդի համար, հա։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամբողջ ընթացքում բուժանձնակազմը ևս մայրահեղ ծանր վիճակում են աշխատել, և այս պահին ինչու ոչ նաև բուժանձնակազմի համար այդ դաթարը, եթե համարենք սա դաթար, հա, մենք հույս ունենք, որ հետագայում դեպքերը չեն ավելանա և ծավալումների անհրաժեշտություն չի լինի, բայց այս պահին առողջապահության նախարարության գնահատմամբ անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի նման մարտականների ծավալում լինի, և մի քանի հիվանդի համար ուղղակի ամբողջ, այսպես ասած, հիվանդանոց կոնկրետ այս դեպքում Գյումրին, հա, որտեղ ինքը ամբողջովին էր վերապրոֆիլավորված, չի պիտի կանգ առնի և շարունակի իր բնականոն աշխատանքը։
Ֆինանսական առումով ավելի ծեռնտու է հիվանդներին տեղափոխելը, քան ասենք լրացուցիչ ֆինանսավորելը,
իհարկե, որովհետև այս պահին մենք ըստ հիվանդների, այսպես ասած, թվի ենք, հա, այդ տեղափոխություններն անում, եթե միտեղ քիչ են հիվանդները, կարիք չկա այդ հիվանդանոցն ամբողջությամբ թողնել, այսպես ասած, սպասարկի կորոնավիրուսային հիվանդությունը, այն դեպքում, երբ որ հաստատ այլ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ ունեն տվյալ բժշկական կենտրոն դիմելու կարիք։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդ է 4912 քաղաքացի, մոտ 1000-ը բուժվում են հիվանդանոցներում, մյուսները տանը։ Վերջին 1 օրում 31 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է ևս 2 մարդ, մահացությունների ընդհանուր թիվը 879 է։ Վահվանից իր նախկին գործառույթներին վերադարձող Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանի խոսքով, իրենք կշարունակեն միայն տրիաժ ծառայություն իրականացնել։
Տրիաժ ծառայությունը շարունակվելու է, այսինքն մեր մոտ ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այն պացիենտները, ովքեր որ կասկածելի են համարվելու, կտեստավորվեն, և եթե կունենանք դրական COVID թեստ, կտեղափոխվեն Երևան հետագա բուժումը շարունակելու համար։
Բուժհաստատությունը կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժելու համար նաև լրացուցիչ ֆինանսավորում էր ստանում, վաղվանից կվերադառնան նախկին ֆինանսավորմանը։
Մինչ օրս նախարարությունն է հոգացել հիվանդանոցի բոլոր ծախսերը, և դեղորայք և աշխատավարձ, հիմա արդեն վերապրոֆիլավորվելուց հետո լինելու է նախկին ձևով, այսինքն հիվանդանոցը ֆինանսավորումը լինելու է պարկած հիվանդների թվով։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Համավարակի կորը հարթելուն զուգահեռ պարզ է, որ սահմանափակումները ավելի են թուլացվելու, առաջիկայում սպասվող մեծ քայլը դպրոցների վերաբացումն է, խնդիրներ կան կորոնավիրուսի ստուժած աշխարհի բոլոր երկրներում, ինչպես կազմակերպել դասերը, երեխաները դիմակ կրեն, չկրեն, միմյանցից որոշակի հեռավորություն, ինչպես պահպանել, իսկ մինչ դպրոցների վերաբացումը պարետատան վերջին որոշումներից մեկով վերաբացում ծվեցին թանգարանները, գրադարանները, սոցցանցերում լուսանկարներ էին հայտնվել հրապարակում երկար հերթ թանգարան պատկերասրահ մտնելու համար, տեսնենք, թե ինչպիսի մթնոլորտ է վերաբացված թանգարաններում, մանկական գրադարանում, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Հիմա ես ոնց որ էլ վերջին հնարավորությունն է ինչ-որ մի բանի մասնակցեմ, որ մտածեն անիմաս չանցավ ես համարը։
5 ամսյա պարապուրդից հետո արվեստասեր հանրությունը COVID-19-ի դեմ կկարողանա պայքարել ոչ միայն բժիշկների, այլ նաև արտ-թերապիայի միջոցով։ Պարետատունը օգոստոսի 19-ից բացեց թանգարանները, գրադարանները, ու հենց հաջորդ օրը ազգային պատկերասրահի դիմաց Պիկասո Դալի ցուցահանդեսը վայելելու հերթ էր։ Հավաքածուն մարտի 7-ից 2 ամիս պետք է ներկայացվեր, սակայն համաճարակը խառնեց ամեն ինչ։ Գուժավորությունը անհրաժեշտ է, հակահամաճարակային պայմաններին էլ հետևում են, ասում էին թե թանգարանի աշխատակիցները, թե այցելուները։ Այդուհանդերձ հարց էին բարձրացնում, ինչու պարետատունը այդքան հապաղեց, չէ՞ որ թանգարանները այն ռիսկային վայրերը չէին, որտեղ վարակը կարող էր տարածվել։
Ես ինչքան գնացել եմ մեր թանգարան մտել եմ, համարը մարդ չի եղել։
Այն պահից սկսած, երբ որ արդեն հնարավոր էր գնալ ռեստորաններ, հա, այ դրանից սկսած, ես թվում է արդեն թանգարանները փակվել, մի քիչ անիմաստ էր, որովհետև չեմ կարծում, որ թանգարաններ հաճախող զանգվածը ավելի անկարգապահիրան կպահեր։ Ինչու՞
ավելի քիչ է, քան թե, ասենք, նույն հանրային սնունդներում կամ բան ավելի բաների թանգարաններում։
Այս ամիսների անգործության հետևանքով թանգարանները զրկվեցին արտաբյուջեից, որ գոյանում էր տոմս սերի հուշանվերների գրքերի վաճառքից, թեև շատերը այդ ընթացքում փորձում էին կիրառել օնլայն հնարքներ։
Մուտքը միայն դիմակներով, սակայն Քոչարի թանգարանը ավելի ստեղծարար է գտնվել։ Թանգարան կարող ենք մտնել հենց Երվանդ Քոչարի դիմակով։
Երվանդ Քոչարի տուն թանգարանի դռները կոտրողներ չկային, սրահը դատարկ էր։ Դալիի ու Պիկասոյի ժամանակակիցը համեստորեն սպասում է իր այցելուներին։ Թանգարանի տնօրեն Կարինե Քոչարը պատմում է, դիմակների հնարքը նորամուծություններից մեկն է։
Սա էլ առիթ էր ինչ-որ ձևով, գիտեք, այդպես մի հուշ ունենալ ես մեր օրերից, մեր անցկացրած օրերից։ Աշխարհում տարածված տարբերակներից ինքը տարբերվում է բոլորից, որովհետև ստեղծված է Քոչարյան դիմանկարների հիման վրա, այդ ոճավորված արևելյան հուրիների կերպարներով հիմնականում։
Այս ընթացքում ձեռքերը ծալած չեն նստել, մի շարք օնլայն ցուցահանդեսներ են կազմակերպել, կրթական ծրագրեր իրականացրել, ցանց ֆիլմեր ցուցադրել, դրամաշնորային ծրագիր շահեր աշնանը ներկայացնելու են Քոչարի մոնումենտալ արձանները։ Տնորեն ասում է, գուցե տարօրինակ հնչի, բայց COVID-19-ը անգամ նոր հնարավորության դուռ բացեց։
17-18 թվականից ձեռնարկել էինք այս թանգարանում միջազգային մակարդակի ցուցահանդես անցկացնելու այդպիսի մի նախագիծ, բայց կանգ էինք առել մի շատ լուրջ պրոբլեմի, որ չկար ֆինանսավորում եւ շատ բարդ էր արդիականացնել թանգարանը։ Ուրեմն, քանի որ նախարարությունը մեզ որոշակի միջոցներ ամեն տարի հատկացնում է միջոցառումների իրականացման կամ այլ ուրեմն ծախսերի համար, եւ ես ամիսներ ես իզոլացիան, որ տեղի ունեցա, այսինքն ոչ մի միջոց չէր ծախսվելու։ Մենք խնդրեցինք այդ միջոցները ուղղել այդ նման համակարգերը արդիականացնելու համար եւ ստացանք թույլտվություն։ Քանի որ ունեի ամերիկյան շատ խոշոր հիմնադրամի հետ մի պայմանավորվածություն, ասենք Հայաստանում ներկայացնել Կալդերի, Ալեքսանդր Կալդերի 1-2 ստեղծագործություն, բայց իրենց պահանջվում էր, որպեսզի թանգարանը լիովին համապատասխանի այդ միջազգային մակարդակին։ Համենդեպս այս ընթացքում մեկ քայլ արվեց դեպի թանգարանի այդպես վերազինումը։
Խնկու ապոր գրադարանի ֆիլմերի դահլիճում երեխա չկար, բայց մուլտֆիլմը հեռարձակվում էր։ Անցնող գնացողը գոնե մի աչքով գնայի, ասում էին աշխատակիցները։ Օրվա ընթացքում մոտ 100 ընթերցող է գալիս գրադարան, դեռ միայն ամառային պարտադիր ընթերցանության գրքերի համար։ Գրադարանի փոխտնօրեն Ռոզանա Թելունցը հիշում էր, անցած տարի այս նույն ժամանակահատվածում առնվազն 700 հոգու էին սպասարկում։ Համաճարակային այս պայմաններում համացանցով են հեքիաթ կարդացել, գրքի քննարկում էլ կազմակերպել, բայց ասում էին, գրադարանը նաև գրքի հոտ է, իսկ դա ինտերնետով չես փոխանցի։
Բայց ես նույնիսկ ավելի պասիվ եմ պատկերացնում, հանդեպս չի ասի, որ շատ պասիվ է։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, որ համացանցով Kindle այդ գրքային սարքով երեխաներին սպասարկենք, բայց հաճելի պատասխան ենք լսում նրանցից, ասում են, որ այդ բոլորը մենք կարող ենք մեր տանը անել։ Մենք եկել ենք գրադարան, որպեսզի շփվենք գրքի հետ։
Մոցարտի ստեղծագործություններից է հնչում դատարկ սրահում։ Խնկու ապոր գրադարանի երաժշտական բաժինը դեռ սպասում է վինիլի մաքուր հնչյունը գնահատող իր այցելուին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունները մեծ աղմուկ առաջացրեցին, բուհ ընդունվելու կարգը փոխվել էր և ով կուրսի մեջ էր, հետաքրքրվել էր, գիտեր այդ փոփոխությունների մասին, ով մտածել էր նախկին կարգն է գործում, զարմացել էին, որ բարձր միավորներ հավաքելով չեն ընդունվում իրենց թերթիկներում նշած երկրորդ, երրորդ բուհերը, քանի որ ուրիշ դիմորդներ այդ բուհերը առաջինն էին նշել և ընդունվեց ին ավելի քիչ միավորներով։ Պատասխանատվությունը պիտի որ դիմորդների վրա լինի, ի վերջո նրանք են ընդունվողները, նրանք պետք է հետաքրքրվեին այդ կարգով, փոփոխություններով, ոնց են ընդունվելու։ Մանավանդ պայմանները սեղանի տակ թաքուն չեն պահել, սակայն բացառություններ լինում են։ Չընդունված դիմորդներից մեկը ապացուցել է, որ ինքը անմեղ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեղին ծաղկավոր շապիկովը Բերթավանցին Էլի Ազատյանն է։ Դիմորդների բողոքի ցույցերում նրա անունը հաճախ էր հնչում։ 12 տարվա գերազանցիկը Սահմանամերձ գյուղի միակ մեդալակիրը, 18.75 միավորով բուհ չի ընդունվել։ Այժմ նա ուղղություն է վերցրել դեպի Պետհամալսարանի իրավագիտության բաժին, հենց իր երազած բաժնի ուսանող է դարձել։
Մի պահ կար, որ մտածում էի կլուծվի, հետո չէ, որովհետև ինձ տարբեր պատասխաններ էին տալիս տարբեր տեղերից, հետո արդեն վերջում գրեթե պարզել, որ կլուծվի։
Մինչև լավ լուր նստանալը, սակայն պայքարել է հուլիսի 18-ից սկսած, հենց այդ օրը ստացավ տհաճ նամակը։
Հուլիսի 18-ին գիշերը, շատ ուշ։ Ինչ գիշեր նամակ է կա, որ դուք չեք ընդունվել բուհ։
Գյուղում զարմացան 15 հոգանոց դասարանում միակը, որ բուհ չի ընդունվել, գերազանցիկ մեդալակիրն էր, բայց աղջիկը սփոփանքի խոսքեր ընդունելու փոխարեն անցավ գործի։ Նախ բողոք գնահատման թեստավորման կենտրոն, մերժում առանց հիմնավորման։
Կզմնական շրջանում մտածում էի, որ թեստն է սխալ։
Ապա նամակներ նախարարություն ու նախարարին, ապրելով Սահմանամերձ գյուղում, անգամ թշնամու տեղացող կրակի տակ չեմ բացակայել դասից, մասնավոր չեմ պարապել, իմ արդյունքը բացառապես դասերի ու իմ ինքնուրույն աշխատանքի շնորհիվ է, գրել է նախարար Արայիկ Հարությունյանին ուղված նամակում, ապա խնդրել նրա միջամտությունը, ինչպես նամակում է գրել, որ արդարությունը հաղթի։ Պարզվում է Բերթավանի դպրոցի դասագրքի ու թեստերի միջև անհամապատասխանություն կա։
Երևի հրատարակչական խնդիրը, վրիպակ։
Նելին շտապում է ավելացնել, իր դպրոցը կապ չունի միասնական քննության ուղեցույցով, պետք է պարապեր զանգակ հրատարակչության 2014 թվականի դասագրքով։ Պարզվում է զանգակը նույն թվականին որոշ խմբականակ տպագրել է հին 2009-ի բովանդակությամբ, ու ստացվել է, որ Նելին լավ չի կոնկրետացրել, թե ով է վերացրել Բյուզանդիայի հենակետերը Կիլիկիայում։
Թեստում նշվում է, պնդում է, որ Բյուզանդիայի վերջին հնակետերը Կիլիկիայում վերացրել է Ռուբեն III-ը, իսկ գրքում նշվում է ուղղակի Ստեփանեի որդի Ռուբենը, III-ը չի նշվում կոնկրետ։
Աղջիկը գրել է այնպես, ինչպես իր դասագրքում է, բայց ստացվել է, որ մի ուրիշ դասագիրք էլ կա, արդյունքում Նելին կեսբալ է կորցրել և չի ընդունվել նախընտրելի իրավաբանական բաժին։ Ստեփանեի որդի Ռուբենի հարցը քննարկվել է նախարարությունում ու որոշվել, Բերթավանցի շրջանավարտը ճիշտ է, նա պետք է վերականգնի իր կես միավորն ու ուսանող դառնա։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ նախարարությունը քաղաքացի Նելի Ազատյանի ուսանող դառնալու մասին տեղեկությունը ծրարել և ուղարկել է Բերթավան։ Նելին այս պայքարը համարում է իր առաջին հաղթանակը իրավաբան դառնալու ճանապարհին։ Իդեպ ողջ ընթացքում չի համաձայներ զբաղեցնել թափուր տեղեր այլ մասնագիտությամբ կամ սովորել հեռակա, մտածել է միայն առկա իրավագիտականի մասին, այս պահին փաստաբանի մասնագիտությունն է գերադասում։
Ռեժիմ հակած, ես կարող եմ փոշմանեմ ընթացքում, չգիտեմ։
Արդար քրտինքով 19.25 միավոր վաստակած Նելիի համար, սակայն կրթությունը վճարովի է, տարեկան 1 միլիոն դրամ։ Նպաստառու ընտանիքում միայն հայրն է աշխատում, պայմանագրային զինծառայող է։
Սեղչեր կան, մենք օգտվում ենք փարոսից, իմ միջև 19 տարեկան լրանալը մենք ստանալու ենք այդ փարոսը, ըստ դրա կարծեմ մեզ հասնում է 50% սեղչ, դրանից հետո որպես սահմանապակ յուղից 30% սեղչ։
Կլորիկ գումար, սակայն պետք է վճարեն, Նելին ասում է, սարում տատիկ պապիկն անասուն են պահում, կոգնեն, մինչև ինքն աշխատի, միայն թե ինքը երրորդ օրն է ինչ ոտք է դրել քաղաք Բերթավանից 200 կիլոմետր հեռու, դեռ հարմարվում է, համալսարանի շենքը փնտրելիս մի քիչ էլ մոլորվել էր։
Իմ տունն ընտեղ է, անսովոր է ստեղ, ես դեռ ոչինչ չսովորեմ ժամանակի ընթացքում։
Ընկերուհու նոյեմբերյանցի Ալայի հետ տուն են վարձել, արտերկրում գտնվող հայրենակիցն ընդառաջել ու հարմար գին է առաջարկել։
Ցանոթի տուն էր,
մաքրել եք կարգավորումը
ծառաջի օրը։
Աղջիկներին տեղավորելու եկած Ալայի մայրիկի հետ տունը փայլեցրելու գիծը գծին դասավորել են, մնում է անցնեն մշտական գործին, լավ սովորելուն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք հաճախ քննարկվող և քննադատվող մի հարցի՝ փոքր հիդրոկայանների աշխատանքին, դրանց հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանման, գետերի ջուրը չափից դուրս օգտագործելու խնդիրներին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խնդրեմ, Արփա գետի կիրճը, մնացելա կիրճը։
Բնապահպանները բարձրաձայնում են Արփագետի մի հատված փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործունեության հետևանքով ցամաքել է։
Հոսքի տեղը երևում է ու գետն է երևում, ինչքան է հիմա մնացել։ Էս ընդամենը էս մի վեդրո ջուր։
Բնապահպանները առաջին անգամը չէ, երբ խոսում են ցամաքած գետերի մասին։ Տարիներ շարունակ նման ահազանգեր են եղել Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը մանրամասնում է, տարվա շոգ ամիսներին փոքր հեկերը ջուրը խողովակներով մի քանի կիլոմետր տեղափոխելով գետի մի հատվածը թողնում են առանց ջրի։ Հեկերը որոշ դեպքերում բավարար կարգավորումներով պարտադրված քանակությամբ ջուր բաց չեն թողնում գետեր, քանի որ ըստ բնապահպանի այս ամենը վերահսկող մեխանիզմ չկա։
Օրենքով նախատեսված է, որ գետում պետք է թողնել ջրի որոշակի քանակ օգտագործելուց վերցնել հետո։ Հա, բայց այդ քանակը հաճախ ենք այնքան փոքր ենում, որ դա ընդհանրապես ոչ միայն հակաէկոլոգիական է, դա ընդհանրապես հակատրամաբանական եւ հակաբնական է։
Բնապահպանի պնդմամբ վերահսկման մեխանիզմների բացակայությունը տնտեսվարողներին թույլ է տալիս սակավաջուր շրջանում գետերի որոշ հատվածներ գրեթե ամբողջությամբ ջրազրկել։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը տնտեսվարողների կողմից ջրառի ծավալը վերահսկելու նպատակով ջրաչափեր է տեղադրել 133 հեկերում։ Որոշ գետերի վրա էլեկտրակայաններ կառուցելն արգելվել է։ Այսու հետ սահմանված քանակից ավելի ջրի օգտագործման դեպքում տնտեսվարողներն աննախադեպ մեծ չափերի տուգանքներ կվճարեն։ Ըստ նախարարության փոքր հեկերի կառուցման գործընթացը վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի առաջատարողություն է համարվում, սակայն դրանք էկոհամակարգերին չպետք է վնասեն։ Ոլորտը համակարգող նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ դադարեցվել է Արագածոտնի մարզի Գեղարոտ գետի վրա գործող և ջրի որակի վրա բացասական ազդեցություն թողնող հեկերի ջրօգտագործման թույլտվությունը։ Արագածի ստորոտի գյուղերի բնակիչները անցած տարի պարբերաբար էլեկտրակայանների գործունեության դեմ բողոքի ցույցեր էին իրականացնում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը դրական է գնահատում այս փոփոխությունները, բայց ոչ բավարար։
Դա խնդրի լուծում չի, ընդհակառակը նույնիսկ ասեմ, դա թույլ է տալիս ըստ էության արդեն օրենքի սահմանված կարգով ջրի գետերը ջրազրկել։ Բացատրեմ ինչպես։ Այդ գետերի մեծ մասում հաշվարկները հեկերի այնպես է արված, որ այնտեղ գրված է շատ ավելի մեծ քանակությամբ ջուր, որ կարելի է օգտագործել, քան կարող լինի ենթադրենք օգոստոս ամսին, քանի որ մենք օգոստոս ամսին ենք գտնվում։ Եվ ինչ ասացվում, որ հեկը կարող է ջրաչափով վերցնել իրեն հասանելիք ջուրը, նույնիսկ դրանից քիչ քանակությամբ ջուր վերցնել գետից, բայց ըստ էության գետում ջուր չթողնել։ Եվ էլի ոչ մեկը դրա մասին չկարող իմանալ։
Գալստյանի խոսքով այսօր գործող կարգավորումներով հեկերից բաց թողնվող ջրերի անդրաժեշտ քանակի հաշվարկը հիմնավորված չէ։ Գալստյանն ընդգծում է, ժամանակին այնպիսի օրենքներ են ընդունվել, որոնք առավելապես շահեկան են հենց տնտեսվարողներին, դա պայմանավորելով կայանների իրական սեփականատերերի գործոնով։ Ըստ բնապահպանի նրանց 95%-ը պաշտոնյաներ են։ Խնդրի լուծումն ըստ բնապահպանի սակավաջուր շրջանում կայանների շահագործման դադարեցումն է։ Հեկերի գործունեությունը վերահսկում է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը։ Ավակ տեսուչ Աշոտ Գևորքյանի փոխանցմամբ իրենք շատ դեպքերում հայտնաբերում են, որ հեկերի ջրաչափերի կապարակնիքը պլոմբը բացակայում է։ Բացի այդ, արձանագրում են բաց թողնվող ջրի անդրաժեշտ ծավալի չափահովման փաստերը։ Մասնագետը հաստատում է բնապահպանների այն պնդումը, որ խողովակի երկայնքով գետերում երբեմն շատ քիչ քանակությամբ է ջուր մնում։
Այդ տեսակետից իրոք գետի այդ հատվածը ջրազրկվում է։ Ցանկացած գետի էկոթողքը չափավորելու դեպքում այն հատվածը, որտեղ գետի ջուրը մտնում է խողովակաշար, այդ հատվածում էկոթողքը չափահարելու դեպքում գետը զրկվում է ինքնավերականգնման իրեն հատկություններից, ինչպես նաև կենթանական բուսական աշխարհի էկո համակարգի հետ կապված, ուրեմն խոնավության ապահովում, ձկնատնտեսակների պահպանման հետ կապված հարցերից զրկվում է։
Այժմ լուրջ խնդիրներ կան Վայոց ձորով անցնող Եղեգիս գետում։ Այն ըստ մասնագետի ծանրաբեռնված է։ Այս գետում այլևս կայաններ չեն կառուցվի, սակայն վերջին կարգավորումները հետադարձ ուժ չունեն։ Ուստի քանդման և կասեցման հարց բարձրացնել չեն կարող։ Գևորքյանը հարցի իր պատկերացրած լուծումն է ներկայացնում՝ սպասել հեկերի լիցենզիաների ժամկետի ավարտին, հետո լիազոր մարմինը կորոշի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք միջազգային թեմաների, երեկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրն էր, նա դարձավ 66 տարեկան, որից 26 տարին Բելարուսի նախագահն է, բայց բելարուսցիները նրան արդեն չեն ընդունում, նրանք առանձնահատուկ ցույցով են նշել իշխանությունից կարճած Լուկաշենկոյի տարեդարձը, շարունակելով պահանջել, որ նա հեռանա պաշտոնից, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթների ընթացքում Բելարուսի զինվորականները թաքստոցներ են հայտնաբերել, որոնցում եղել են սրված ցծեր ու ձողեր, դյուրավար հեղուկ, անվադողեր, հայտարարել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության գաղափարախոսական աշխատանքի գլխավոր վարչության պետը։ Լեոնիդ Կասինսկի խոսքով այդ ամենը կարող էր նախատեսված լինել բողոքի ակցիաների համար։ Բելարուսում բողոքի ակցիաները չեն դադարում օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների ձիվեր, քաղաքացիները դեմ են ըստ պաշտոնական արդյունքների 6-րդ անգամ վերընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետագա պաշտոնավարը։ 3 օգոստոսի 30-ին Լուկաշենկոյի ծննդյան օրը Մինսկում անցկացվել է խաղաղության և անկախության երթ, որին մասնակցել է տարբեր տվյալներով մի քանի 100,000 մարդ։ Ցուցարարները հասել էին նախագահական նստավայր, վանկարկելով «Ծնունդդ շնորհավոր առնետ» և «Հեռացիր»։ Ոստիկանությունը հայտնել է 140 ձերբակալվածների մասին, չնայած այն հանգամանքին, որ Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնում հսկայական քանակի իրավապահների և պաշտպանության նախարարության ծառայողներ ու մարտական մեքենաներ կային, լուրջ բախումներ չեն եղել։ Լուկաշենկոն ավելի վաղ ասել էր, թե պատրաստ է թողնել իշխանությունը, սակայն միայն նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո այսօր նա հայտարարել է նախագահից անկախ պետական համակարգ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Բելարուսի գործող նախագահը խոստովանել է, որ երկրում գոյություն ունեցող հասարակական համակարգը մասամբ ավտորիտար բնույթ է կրում, հետևաբար անհրաժեշտ է նախագահի անձի հետ չկապող համակարգ ստեղծել։ Լուկաշենկոն այս մասին խոսել է Գերագույն դատարանի նախագահ Վալենտին Սուկալոյի հետ հանդիպումից հետո, որին նա խնդրել է միանալ երկրի սահմանադրության փոփոխության գործընթացին։ Լուկաշենկոն հայտարարել է նաև, որ աշխատում են սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ, քանի որ համարում է, որ 1994-ի սահմանադրությունը հնացած է և չի կարելի դրան վերադառնալ, ինչպես պահանջում է ընդդիմությունը։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն փոխել էր Բելարուսի սահմանադրությունը և նախագահի պաշտոնում անվերջ առաջադրվելու հնարավորություն էր ստացել։ Այսօր հայտնի դարձավ նաև, որ Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան պատժամիջոցներ են սահմանել և արգելել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և ևս 3 տասնյակ պաշտոնյաների մուտքը իրենց երկրներ ընդրությունները կեղծելու և բողոքի ակցիաները բռնի ձևով ճնշելու պատճառով։ Լատվիայի և Էստոնիայի ցուցակում 30 անուն է, Լիտվայի ցուցակում նշված է բելարուսական իշխանությունների 31 ներկայացուցիչի անուն։ Մասնավորապես այդ ցուցակում են ընդգրկվել Լուկաշենկո, նրա որդին Վիկտորը, բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Լիդիա Երմոշինա, ներքին գործերի նախարար Յուրի Կարայև, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Ռավկովը։ Ընդ որում մուտքի արգելքը անժամկետ է։ Եվրամիության երկրներն ավելի վաղ սկզբունքորեն պայմանավորվել էին մի շարք բելարուս պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին, սակայն ցուցակի կազմի շուրջ տարաձայնություններ են առաջացել։ Մասնավորապես ոչ բոլոր պետություններն էին համաձայնել ցուցակում ընդգրկել Լուկաշենկոին։ Լիտվայում է գտնվում ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցը Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Երկու շաբթի նրա համախոհները հայտնել էին, որ սեպտեմբերի 4-ին Տիխանովսկայան ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Արևմուտքի երկրները չեն ընդունել նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, վրդովմունք են հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ և Բելարուսի իշխանություններին կոչ են արել երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Ռուսաստանը ճանաչել է ընտրությունների արդյունքները, իսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Լուկաշենկոին և հայտարարել, որ Լուկաշենկոյի խնդրանքով ստեղծել է ռուսաստանցի իրավապահների ռեզերվ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կգան օգնության Բելարուսի գործող իշխանություններին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է.
Ներկայում այդ ռեզերվի օգտագործման մասին խոսք չկա։ Նախագահն ամեն կերպ ընդգծել է, որ խոսքը միայն ծայրահեղ իրավիճակի մասին է, երբ ծայրահեղական տարերը անցնեն ուղղակի ապակայունացման, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։
Նա ի դեպ նաև հավելել է, որ ռուսաստանցի մասնագետները կարող են օգնել Բելարուսի իշխանությունների նոր սահմանադրության նախագծի հարցում։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվա կատարելիք Լուկաշենկոյի այցին, որի մասին երեք հայտնել էր պաշտոնական Միսկը, այն ըստ Պեսկովի կկայանա առաջ վարշապատների։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկիի կարծիքով, այն բանից հետո, երբ Պուտինը փորձել է միջամտել բելարուսական զարգացումներին, բողոքի ալիքը նոր թափ է ստացել, ինչի մասին վկայում են բազմահազարանոց բողոքի ակցիաները, որ կայացել են հանգստյան օրերին, հատկապես 3 օգոստոսի 30-ին։
Почему людей стало больше? Потому что это ответ на вызов, на попытку Путина вмешаться в процесс.
Ինչու է ավելացել փողոց դուրս եկած մարդկանց թիվը, սա բելարուսցիների պատասխանն է գործընթացին միջամտելու, երկրի անկախությունը հարցականի տակ դնելու Պուտինի փորձին, մարդկանց բելարուսցիներին սա դուր չի եկել.
Это людям не понравилось, белорусам не понравилось совсем.
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վաղուց հուշ են դարձել Թուրքիայի հայտարարած զրո խնդիրները բոլոր հարևանների հետ սկզբունքները։ Հիմա դրանց մասին խոսելը անգամ հիշեցնելը անիմաստ է։ Թուրքիան հիմա արճակատումների մեջ է հարևանների հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում լարվածությունը Թուրքիայի և Հունաստանի միջև շարունակում է աճել։ Շաբաթօրը էներգակիրներով հարուստ այս շրջանում ավարտվեցին Հունաստանի զինված ուժերի լայնածավալ զորավարժությունները, կիրակի օրն արդեն նույն շրջանում մեկնարկեցին թուրքական բանակի զորախաղերը։ Դրանց սկիզբը համընկավ Թուրքիայում նշվող կարևորագույն տոներից մեկի՝ հաղթանակի օրվա հետ օգոստոսի 30-ին Թուրքիայում նշում էին անկախության պատերազմում Հունաստանի հանդեպ տարած հաղթանակի 98-ամյակը։ Այս տոնակատարությունները Թուրքիայի ղեկավարության համար Հունաստանի և դրա դաշնակիցների նախ և առաջ Փարիզի հասցեին նոր սպառնալիքներ հնչեցնելու թերևս ամենահարմար առիթներին։ Արդյոք հույն ժողովուրդը քանդուրժի այն, ինչ տեղի է ունենալու իր հավակնոտ և ոչ կոմպետենտ առաջնորդների պատճառով, արդյոք ֆրանսիացիները տեղյակ են, թե ինչ կին են վճարելու իրենց հավակնոտ և ոչ կոմպետենտ ղեկավարների պատճառով դիմելով Անկարայում Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանի առջև կազմակերպված ռազմական շքերթի մասնակիցներին երեկ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Անկարայի և Աթենքի միջև հիմնական վեճերը Կրետե կղզու և Կիպրոսի միջև ընկած ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Մի քանի տարի առաջ այստեղ գազի մեծ պաշարներ էին հայտնաբերվել, որոնց արդյունահանման իրավունքը վիճարկում են մի կողմից Հունաստանն ու Կիպրոսը, մյուս կողմից Թուրքիան։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ երկու կողմերը հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական ներկայությունն այս շրջանում։ Թուրքիան միջերկրականի այս շրջան է ուղարկել երկրաբանական և սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող Օրուջ ռեյս հետազոտ ական նավը մոտ 1 տասնյակ ռազմանավերի ուղեկցությամբ։ Հունաստանն ու Կիպրոսը դրանի պատասխան օգոստոսին Ֆրանսիայի հետ համատեղ ծովային զորախաղեր կազմակերպեցին, դրան էլ զուգահեռ Հունաստանը սկսեց մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը թուրքական ափիան միջական հարևանությամբ գտնվող կղզիներում, այսպես շաբաթօրը դրատվական գործակալությունները լուսանկարներ տարածեցին, որոնցում հստակ երևում է, թե ինչպես են հույն զինվորականները մարդատար լաստանավերով զբոսաշրջիկների հետ միասին տեղափոխվում Թուրքիայի ափից ընդամենը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ստելորիզո կղզի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ հունական կղզիների ռազմականացումը հակասում է 1923 թվականին կնքված Լոզանի և 1947-ի Փարիզի համաձայնագրերի դրույթներին։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը Հունաստանի այդ գործողությունները անգամ ծովահենություն է որակել։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները լուրջ մտավախություններ ունեն, որ ծովային այս վեճը կարող է Թուրքիայի և Հունաստանի միջև իրական ռազմական բախման հանգեցնել, դատելով Թուրքիայի նախագահի 3 հայտարարություններից Անկարայում նման բախումը ևս չեն բացառում։
Արադա, դենիզդե, վեհավադա, կարշիմուզա չկաճակ ոլան հերքես։
Ցանկացած ոք, որ մեզ հետ կբախվի ծովում, ցամաքում, օդում, կհամոզվի, թե որքան հաստատակամ ենք մենք Թուրքիայի միջազգային իրավունքի նորմերից բխող հնարավորություններն ու շահերը պաշտպանելու հարցում, հայտարարում էր Էրդողանը։
Իքալլարինը, իմքանլարինը կորումա հուսուսունդակի կարալլլինը görmüştür.
Այս հայտարարությունների ֆոնին պատահական չէ, որ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում հույն և թուրք զինվորականների միջև առաջին միջադեպերն են արձանագրվում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հանգստյան օրերին մի տեսագրություն է տարածել, պնդելով, թե դրանում պատկերված է այն պահը, երբ թուրք օթաչուներին հաջողվել է կանխել հունական F-16 կործանիչների մուտքը վիճահարույց գոտի։
2 uzun 2 kısa։
Հունական լրատվամիջոցների պնդմամբ, սակայն միջադեպը հրահրողի դերում հանդես են եկել թուրքական օթանավերը, որոնք հետապնդել են հերթապահության ավարտից հետո Կրետե կղզում գտնվող ավիաբազաներից մեկը վերադարձող հունական ինքնաթիռները։ Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում ստեղծված այս պայթյունավտանգ իրավիճակում Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն անցած շաբաթավերջին Բեռլինում կայացած հավաքի ժամանակ որոշեցին արագացնել Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների փաթեթի մշակումը։ Դրա հետ մեկտեղ Եվրամիության պաշտոնյաները նշում էին, որ եթե մինչև սեպտեմբերի 24-ն Անկարան միակողմանի գործողությունները միջերկրական ծովում չդադարեցնի, ապա Բրյուսելը կարող է նաև ճնշման հավելյալ միջոցների դիմել։
And determined to show EU solidarity with
Եվրամիության արտգործնախարարները հստակորեն իրենց համերաշխությունն են հայտնել անդամ երկու պետությունների՝ Կիպրոսի եւ Հունաստանի հետ։ Եվրամիությունը նաեւ հստակորեն կոչ է արել Թուրքիայի իշխանություններին դադարեցնել ցանկացած տեսակի միակողմանի գործողություն։ Այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի մամուլի քարտուղար Փիթեր Ստանոն։
And they were very clear in their call on Turkish authorities to end any unilateral activities.
Լիբանանում սպասվում են բեկումնային քաղաքական փոփոխություններ։ Օգոստոսի սկզբին Բեյրութի նավահանգստի աղետալի պայթյունը ասես բաժակը լցնելու վերջին կաթիլն էր։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Անվերջանալի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ճգնաժամի պայմաններում ապրող Լիբանանը դարակազմիկ փոփոխությունների շեմին է։ Երկիրը այս ողբալի վիճակում է պատրաստվում նշել հիմնադրման 100-ամյակը։ Դժբախտությունների գագաթնակետը հայաշատ Բեյրութի նավահանգստի պայթյունն էր, որը ոչնչացրել է մայրաքաղաքի կենտրոնի զգալի մասը։ Այդ ողբերգությունից հետո մարդասիրական օգնություն ցուցաբերած առաջին երկրներից մեկը Ֆրանսիան էր, որը Լիբանանի հետ ունի պատմական սերտ կապեր։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեկնել էր Լիբանան, որտեղ խոսել էր ոչ միայն անհապաղ աջակցություն տրամադրելու, այլև քաղաքական արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու և համատարած կոռուպցիայի դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր նա նորից կայցելի Բեյրութ։ Լիբանանի կառավարությունը փոխվում է, վարչապետի պաշտոնը կստանձնի Գերմանիայում Լիբանանի դեսպան Մուստաֆա Ադիբը։ Ապագայի շարժում իշխող կուսակցության լիդեր, նախկին վարչապետ Սաադ Ալ-Հարիրին, երեկ է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել Ադիբին.
سمعت السفير مصطفى اديب لتشكيل الحكومه
ես դեսպան Մուստաֆա Ադիբին առաջադրում եմ վարչապետնա պետք է կազմի նոր կառավարությունը դրա մասին նախորդին պայմանավորվածություն ենք ձեռբերել նախկին վարչապետի հետ ասել է Հարիրին որի ղեկավարած կուսակցությունը Լիբանանի Սունի Մահմեդականներին է ներկայացնում Իրանի աջակցությունը վայելող Հիզբոլլահը որի լիդերը Հասան Նասրալլահն է եւ Լիբանանի դրուզների ճամբարից Վահիդ Ջումբլատի ղեկավարած առաջադիմական սոցիալիստական կուսակցությունը հավանություն են տվել Գերմանիայում դեսպանին վարչապետի պաշտոնը վստահելու առաջարկին։ Լիբանանում բավական բարդ քաղաքական համակարգ է, որի հիմքում միջկրոնական համաձայնության գաղափարն է։ Ըստ տասնամյակներ առաջ ընդունված ավանդույթի, երկրի նախագահը պետք է քրիստոնյա լինի, վարչապետը Սունի Մահմեդական, իսկ խորհրդարանի խոսնակը Շիա Մահմեդական։ Այդ հայեցակարգը թվում էր, թե պետք է համերաշխություն ապահովի, սակայն գործնականում արդյունավետ չէր, քանի որ անկախ Լիբանանի պատմության ընթացքում հաճախ են տեղի ունեցել միջկրոնական բախումներ եւ լայնածավալ քաղաքացիական պատերազմներ, բացի այդ Լիբանանի ներքաղաքական զարգացումները հնարավոր չէ դուրս հանել մերձավոր արևելքի ընդհանուր գերբարդ ենթատեքստից, քանի որ թե խաղաղությունը եւ թե պատերազմները Լիբանանում ուղղակի առնչություն ունեն արաբ-իսրայելյան արճակատման, Սիրիայի եւ Իրանի գործոնների, ինչպես նաեւ գերտերությունների մրցակցության հետ։ Հիմա Լիբանանի նախագահը առաջարկում է հրաժարվել միջկրոնական համաձայնության հայեցակարգից եւ Լիբանանը դարձնել դասական իմաստով աշխարհիկ պետություն։
Լիոմ Լուբնանո ֆի ազամատեն ղայրի մասբուկա։
Հայրենակիցներ, մենք պատրաստվում ենք մեր երկրի 100-ամյակին եւ ես ցանկանում եմ հստակ ու անկեղծ խոսել դիմելով լիբանանցիներին, ասել է նախագահ Միշել Այունը։ Նրա փոխանցմամբ նոր ծերունդը պահանջում է բարեփոխումներ, նոր ժամանակները պահանջում են հրաժարվել միջկրոնական եղանակով իշխանությունը ձևավորելու սկզբունքից։ Արդյոք մենք պետք է լսենք մեր երիտասարդներին։ Այո, պարտավոր ենք լսել, ասել է նախագահը։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Ֆրանսիայի աջակցությամբ հրճակվեց Մեծ Լիբանանի պետություն անվամբ կազմավորումը։ Իդեպ Մեծ Լիբանանի պետությունում ճանաչվել է 4 լեզու՝ արաբերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ հայերեն։ 1926-ին այն անվանեցին Լիբանանի հանրապետություն։ Մինչև 1943 այդ տարածքը Ֆրանսիայի մանդատի տակ էր, ապա հրճակվեց անկախությունը։ Լիբանանը այնուամենայնիվ պահպանեց շատ ամուր կապեր Փարիզի հետ։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո Լիբանանը արձանագրեց տնտեսական, սոցիալական, մշակութային շատ մեծ առաջխաղացում, բայց տարածաշրջանային գործընթացների ու հատկապես Պաղեստինա-Իսրայելյան ավերի ճարճակատումների արդյունքում միջերկրականի Փարիզի ու մերձավոր արևելքի Շվեյցարիայի համարում ունեցող Բեյրութն ու Լիբանանը հայտնվեցին անտանելի վիճակում, և ամոնիումի նիտրատի պայթյունը կարծես հսկողական կրակոցը դարձավ։ 2020-ի սեպտեմբերի 1-ը 1920-ի սեպտեմբերի 1-ի շարունակությունն է։ Ես համոզված եմ, որ միայն աշխարհիկ պետությունը կապահովի բազմազանություն, անվտանգություն եւ իրական միասնություն։ Ես կոչ եմ անում Լիբանանը հրճակել աշխարհիկ եւ քաղաքական ու հոգեվոր լիդերներին, հորդորում եմ երկխոսություն սկսել, հասնել համաձայնության, որը կվերածվի սահմանադրական անհրաժեշտ փոփոխության, ասել է Լիբանանի նախագահ Աունը։ Նախորդին ֆրանսացիները մարդասիրական օգնությամբ բեռնված հերթական հսկայական ուղղաթիռն են ուղարկել Լիբանան։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկոյան կհասնի Բեյրութ։ Լիբանանի ապագայի շուրջ քաղաքական քննարկումները վաղը տեղի կունենան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց այսօր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։